Teppo Hurme laittaa vilkut päälle pakettiautosta. Me pysähdymme metsätien poskeen katsomaan lumeen painuneita tassun jälkiä. Kenties tästä on mennyt susi. Miltäs ne näyttää?
Voiko olisi hyvä hajuaista. Nyt olisi kyllä. Sanoisin heti, mikä tää on.
Se on tullut tienpenkkaa ylös. No.
Katsotaan. Täältä on tullut. Niin. Mikä kolaus toi on? Ääni sortuu. Noin ulvoo naaras susi.
Jäljimpänä ulvoin minä, Anna Näveri. Miesääni puolestaan on Teppo Hurme, susibongari ja kiuaskivivalmistaja Kuortista. Pakettiauto on sininen ja jalassa Hurmeella on mustat farkut. Minulla puolestaan on villahousut, mutta jätin ne reppuun ja laitoin farkut jalkaan, sillä ajattelin, että eihän tässä kylmä tule.
Ne eiliset jäljet oli tästä jotain kilometri tonne.
Mennään sinne. Hurme seuraa harrastuksenaan susihavaintoja ja ajaa etsien niiden jälkiä. Soitin ja pyysin saada lähteä Hurmeen mukaan, susien jäljille. Mutta ennen lähtöämme Hurme soittaa minulle autossa äänitteen, jota hän tulee metsässä ulvottamaan myös susille.
Vähän särisee tää. Kyllä tää on kelvannut.
Ja mistä sä oot tän äänen saanut?
Netistä jostain.
Joo, siellä... Netistä oot ottanut puhelimeen ja sitten soitat tän hämärässä.
Joo, ja sitten tuossa on kova ääninen, minkä mä saan niinku... Siis todella, että koko metsä raikaa silleen. Jollain tavalla siinä on semmonen jännä tunnelma, kun se sudeääni tulee sinne, se koko... Metsä jotenkin muuttuu sillä lailla jännittäväksi silloin. Ja sit kun se susi vastaa, niin silloin se on jotain sellaista, että kylmät väreet menee ja tietää, että toi on mun oma ääni.
Joo. Onko ne vastannut sulle, kun sä omalla äänellä ulvot niille?
En ole sillä lailla. Se on ihan puhelimen alueella on ollut. Mut kyllä mä, koska usein ne vastaa myös ambulansseille, kun näkee, kuuntelee noita nettiäänityksiä, sillä on ambulanssiääni siellä takaa, niin sen takia ne on alkanut huutaa sen. Ja poliisiautot ja kaikki tämmöiset, niin aktivoi näitä susia kovasti.
Mutta onko asia tosiaan näin? Voivatko sudet vastata, kun niille ulvoo? Saati sitten, että ne huutaisivat ambulansseille takaisin. Soitan Luonnonvarakeskuksen susitutkija Ilpo Kojolalle kysyäkseni asiaa. Ja Kojola vahvistaa, että toisinaan sudet saattavat vastata ambulansseille, jos erehtyvät siitä, mikä on äänen lähde. Myös ulvonta äänitteille ne saattavat vastata.
Siinä on myös kysymys sitten siitä, että soitetaanko siellä lauman ulvontaa, että sieltä kuuluu useamman eri suden ääntelyä, vai onko kysymyksessä sitten yksinäisen suden joiku, niin se vaikuttaa ilman muuta ihan eri tavalla. Eli, ja miten sitten tuommoinen nauhoitus, miltä se kuulostaa suden korviin, niin sitä on vähän vaikea sanoa, mutta että pystyykö se erottamaan nauhoituksesta esimerkiksi sen, että siellä on lauman ääntely vai yksittäisen suden ääntely. Luultavasti pystyy.
Suden reaktio vaihtelee tilanteen mukaan.
Onko siellä esimerkiksi hiljattain saatu saalista ja ollaan saaliin äärellä ja sitten kuullaankin vieraan suden ulvontaa, niin se voi toki vaikuttaa siihen sillä lailla, että siellä ajatellaan, että mikä ihme tällä nyt on, että onko tästä siltä kenties tulossa joku häiriö tai yritys kaapata se saalis tai niin poispäin. Että sitten jos siellä on joku yksinään liikkuva susi, joka kuulee toisen suden ulvontaa, niin se tietenkin varmasti herättää sitten myöskin halua tutustua siihen, että mahtaisiko sieltä löytyä pariutumiskumppani. Tai vaikka väliaikainen kaveri saalistuksen sitten, koska se susi on kuitenkin semmoinen sosiaalinen myöskin sitten pyyntitoimissaan.
Äänitteitä tai ihmisen tekemää ulvontaa on käytetty joskus myös tutkimustarkoituksiin. Näin tehdään esimerkiksi loppukesästä, jos halutaan kartoittaa pentujen koko, sillä loppukesän aikaan pennut ja emo viestittelevät toisilleen ulvomalla. Kojola myös kertoo Luonnonvarakeskukseen tutkimusmestari Seppo Ronkaisen olevan ulvonnassa niin hyvä, että sudet vastaavat, mutta myös autossa mukana olevat koirat alkavat tulista. Ulvonta on myös käytetty tarkoituksena ottaa sudet kiikkiin. Esimerkiksi 1800-luvulla Venäjältä Suomeen tulleet lukasit olivat sudentappajia, joilla ulvomisen taito oli hallussa. Ja takaisin autoon, Nelostielle, kohti Heinolan seutua. Hurme pitää silmällä hirviaitoja ja niiden vierustalla näkyviä jälkiä.
Aitoja, ne haluaisi mennä tästä yli, niin nämä hirviaidat tekee, että siellä tossakin näytti jotain hirvien jälkiä ollut tossa.
Miten sä voit nähdä liikkuvasta autosta susien tai hirvien jälkiä?
No, nyt on huono ilma nähdä, ei varjo ole paljon missään, että nyt on todella huono. Mutta kyllä sitä varmaan joku sienestäjäkin, joka löytää kantarelle ja hyvin kun on tottuu, niin sama se on tässäkin. Että
silmä harjaantuu.
Silmä harjaantuu. Ja niin kuin katsoo, että mistä paikasta, tossakin on tommonen paikka, mistä se voisi hyvin nähdä, ja siinä ei ollut sudeja, eikä minkään muunkaan eläimen jälkeen.
Kuinka monta vuotta sä oot käynyt susien jäljillä?
En varmaan ole kuin 3 vuotta näin vähän aktiivisemmin, että mutta aina kun mä oon tuolla luonnossa, niin mä kyllä katselen niitä jälkiä niin kuin luontaisesti, että ja käyn hiekkakuopilla ja sitten missä suden kesälläkin voi sudenjäljen nähdä hiekka ja lätäköiden pohjalla ja semmoisella metsäautoteillä ja tällaista, niin se tekee sen, että tätä voi harrastaa ympäri vuoden.
Omassa elämässäni susi on ollut lähinnä taruolento. Sen kohtaaminen ei ole koskaan oikein ollut minulle kaupunkilaisena todennäköistä. Tiedän kyllä, että susia on, mutta en ole täysin sitä ymmärtänyt. Susi herättää voimakkaita tunteita vihasta ihailuun. Syrjäseuduilla ja kaupungeissa susien kaatolupiin suhtaudutaan eri lailla. Toisilla on taustallaan huolena se, uskaltaako lapsia laittaa pimeässä koulutielle. Toiset taas näkevät suden olennaisena osana Suomen luontoa. Kaatolupia haluttaisiin lisää. Viimeksi susi on tappanut ihmisen 1800-luvulla. Mutta ajokoiria sen sijaan sudet tappavat. Tällä hetkellä ihminen jakaa Suomen reilun parin sadan suden kanssa. Hurme on susien ystävä. Kuinka monta vuotta sä oot harrastanut susia, vai onko tämä harrastus? Miten sä kuvailisit tätä?
Sillä tavalla, että mä tykkään tästä. Sen takia musta on kivaa seurata jälkiä, ja en tiedä mikä siinä on. Varmaan vastaavalaisesti kuin metsästäjä, mutta mä en ammu niitä. Mä vaan kuuntelen.
Milloin sulla alkoi tämä mielenkiinto susiin tai luontoon ehkä ylipäätään?
Mä oon ollut aina niin kauan kuin mä muistan kiinnostunut pikkupojasta asti kaikista. Ensimmäinen tämmönen konkreettinen asia oli, miten mä susi tuli mun elämä oli. Sitten mentiin Lappiin ja mä olin vähän huolissani tietysti, kun oli näitä susisatuja kuullut, että mitäs nyt kun me telttaillaan täällä, jos susi tulee, niin mitä me sitten tehdään. Niin isä sanoi, että ei siinä ole mitään huolta, kun koivun kalikalla lyödään ottaa sitä. Ja sitten mä rauhoituin siitä.
Tuliko susi?
Ei. Koko lapsuutena en nähnyt jälkiä, en mitään. Silloinhan susi oli melkein sukupuuttoa tapettu Suomesta.
Kello alkaa käydä 4. Valtatiet jäävät taakse ja vaihtuvat pienempiin ja yhä pienempiin metsäteihin. Pysäköimme lähelle pientä järveä, astumme ulos autosta ja ryhdymme toimiin. Teppo kaivaa megafonin takatilasta. Tollako niille ulvotaan?
Joo, jätän puhelimen välityksellä. Ja voihan sitä ulvoa itsekin, mutta en mä nyt viittisi oikein, kun mä en ole niin hyvä. Mä otan täältä puhelimesta.
Me ollaan siis tällaisella mettätiellä Lusin lähellä. Ja täällä sä olit eilen onnistuneesti saanut 3 sutta vastaamaan.
Joo, kohdalta niin, se kuuluu tuolta etuoikealta, tuolta mäntymetsikon takaa. Aika kaukaa, mutta niitä tuntui, ainakin minun mielestä niitä oli 3, jotka ulvoi.
Tässä Teppo siis otti megafonin ja puhelimen ja ulvotti. Nyt kuunnellaan. Mitä paineita kuuluisi? Kuuntelulaitteen avulla kuulen lähinnä lumen, jota on alkanut hiljalleen ripotella.
Pitäisi olla paljon pitemmät korvat.
Niin pitäisi. Nyt voisi olla vaikka useampikin. Vastauksen saaminen on susitutkija Ilpo Kojolan mukaan etenkin talviaikaan, etenkin sumealla ilmalla, melko epätodennäköistä.
Sää vaikuttaa myöskin, että ja tämmöisen esimerkiksi yksinään kuljeskeleva ja kaveri on hakevan suden, niin kannata ulvoa. Jos on kovin tuulista ja sateista, se kuoleentuu se ääni niin lyhyellä.
Joo.
Tällainen tyyni kirkas sää on tietysti kaikkein tehokkain.
Nyt olisi vielä pimeämpiä.
Sitten alkaa, mä alan jo nyt näkee niin tuolla metissä kaikki hiippareita.
Emme ole vielä saaneet vastausta.
Hiljasta on. Pitäisikö ottaa kuuntelulaite?
Tää tulee, tää sade ropisee liikaa.
Miten tuolla kuuluu? Vähän se pärinä. Onko se joku kaukainen moottorikelkka vai onko se muriseva susi moottorikelkka? Tai joku on tuolla. Täällä on niin pimeetä jo pikkuhiljaa.
Lumi vaikeuttaa kuuntelua, mutta tekee myös jälkien tunnistamisesta lähes mahdotonta. Jos aamulla lumella olisikin ollut tuoreita jälkiä, sade on ehtinyt peittää ne iltaan mennessä. Eikä jälkien bongaaminen hyvälläkään säällä ole mikään läpihuuto juttu.
Vähän vaikea sanoa, on paljon tiheämpää astuttu kuin äsken. 10 sentin päähän toisista. Tossa on kans.
Eikö toi on pienen? Tossa se on hölkötty.
Onks se susi?
Mä käyn katsomaan. Mä luulen, että eikö se on kettu.
Hurme kertoi menevänsä itsekin monesti vipuun ja erehtyvänsä luulemaan ison koiran tassun jälkeä suden jäljeksi. Kysyn asiaa myös Kojolalta, susitutkijalta, jonka mukaan yksittäisen valokuvan perusteella ei esimerkiksi kannata tehdä päätöstä suuntaan tai toiseen siitä, onko kyseessä ollut susi.
Aika epäkiitollista on arvioida yksittäisen tämmöisen tassun painallusvalokuvan perusteella, että onko susi vai ei. Että on toki siis selviä tapauksia, että selkä on kovin pieni tai sitten kynnenjäljet on kovin henno, niin niistä nyt voi sanoa, että susi ei ole kysymyksessä, mutta sitten on todella isot koirat, joita sanotaan joku tuommoinen iso metsästyskoira, taikka sitten on perhaneläinen tai tanskan dokki tai vastaava, niin ei se ihan helppoa ole ja ei kannattaisi niin kuin, lähteä tekemään johtopäätöksiä ennen kuin on
Kojolan mielestä asutuksen läheltä isot jäljet kannattaa kuitenkin aina tarkastaa varmuuden vuoksi. Emme voi varmaksi sanoa, että yhdetkään näkemistämme jäljistä olisivat suden, mutta emme voi tietää, ovatko ne ilveksen tai koirankaan. Lunta oli tullut sen verran, että Teppo Hurme ei uskaltanut tehdä varmaa arviota. Emme myöskään saaneet vastausta. Mutta oikeastaan se ei haittaa. En voi päästää irti ajatuksesta, että ehkä jossain tuolla, järven jäällä tai metsän harvojen mäntyjen välissä, tarkka korvapari olisi meitä jo kaukaa tarkkaillut.